kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Gabinete ni Punong Ministro Anthony Albanese binalasa bagong halalan mga kababaihang ministro na dagdagan ng bilang. Tropical Cyclone Sean inaasahang makakaapekto sa ilang bahagi ng Western Australia. At Sinulog Festival, isinagawa ng Filipino community sa iba't ibang bahagi ng Australia. Sa detalye, madadagdagan ang bilang ng kababaihan sa gabinete ni Punong Ministro Anthony Albanese bilang bahagi ng balasa bago ang halalan. Inaasahang manunumpa ngayong araw ang kay Governor General Sam Mostyn ang apat na ministro na sina Social Services Minister Amanda Rishworth sa dagdag na portfolio ng NDIS kung saan papalitan ito si Bill Shorten, habang si Finance Minister Katie Gallagher naman ay mapupunta sa Government Services. Magiging NDIS Junior Minister naman si Early Childhood Education Minister Anne Alley, habang mapapromote sa Cabinet si Age Care Minister Annika Wells. Sa ibang balita, inanunsyo ni Punong Ministro Anthony Albanese ang 500 milyong dolyar na federal na pondo sa pagpapagawa ng kalsada na iuugnay sa bagong paliparan na itatayo sa Western Sydney. Tatapatan din ito ng koalisyon ng parehong halaga na ilalagak mula sa federal na pondo ayon kay Opposition Leader Peter Dutton. Sinabi naman ni New South Wales Premier Chris Minns na malaking bagay ang ma-upgrade ang 15th Avenue at maikonekta sa Liverpool sa inaasahang pagbubukas ng Western Sydney International Airport sa susunod na taon, kaya maglalagak din ang estado ng 1 billion dolyar na halaga sa nasabing proyekto.
The road behind me has 22,000 vehicle movements a day. You're looking at over 900 cars and trucks every single hour. And if you look at it, it's basically a goat track. It needs to be a world-class piece of transport infrastructure, and that's exactly what this investment will mean.
Nabuo ang isang bagyo na inaasahang makakaapekto sa ilang bahagi ng Western Australia gaya ng Exmouth at Port Hedland, habang nakataas din ang cyclone emergency warning sa Barrow Island. Sinabi ni Senior Meteorologist Dean Naramore na itinatayang lalakas si Tropical Cyclone Sean bagaman mananatili sa karagatan.
So as we get into the overnight period, we'll see it continue to strengthen into a Category 2 system, probably sitting somewhere off the Exmouth coast as we get into the early hours of Monday morning. And then it'll continue to move further away, thankfully, but continue to intensify as we move into the Monday timeframe. And by Monday afternoon, we could have a Category 3 system sitting well offshore the WA coast, but still could see some heavy rain and strong and gusty winds through parts of the Pilbara coast.
Sa Queensland, nangako ang estado na magkakaroon ng 150 GPS trackers mula sa utos ng korte at ilagay sa mga high-risk domestic violence offenders sa katapusan ng taon. Ito ay kasunod ng pangako noong eleksyon ng partido LNP sa estado na maglunsad ng 524/7 tracking devices sa mga patuloy na lumalabag sa domestic violence orders. Sinabi ni LNP Prevention of Domestic and Family Violence Minister Amanda Cam na nangangailangan ng pagbaba bago sa batas bago magamit ang mga nasabing device ng korte.
This will focus on prevention of heinous crime. This will ensure 24/7 monitoring of those perpetrators that are at high risk of perpetration, and to ensure that women, children and those impacted by domestic family violence are protected in our state.
Balita naman sa Pilipinas, gumastos ng dagdag na mahigit 3 bilyong piso ang gobyerno para mapaigting ang pagtayo ng infrastruktura sa Kalayaan Island Group sa hilagang silangang bahagi ng pinag-aagawang Spratly Islands. Sa ulat ng Philippine News Agency, naglagak ang Kongreso ng dagdag na 1.65 billion pesos sa pagtayo ng Pag-asa Island Airport at 300 million pesos sa shelter port nito, habang may mahigit 1 bilyong piso sa second phase ng Lawak Island shelter port. Balita Balita naman sa mga komunidad Pilipino sa Australia, isinagawa ng iba't ibang Filipino community sa iba't ibang bahagi ng Australia ang Sinulog Festival o Pista ng Santo Niño. Pinangunahan ang mga ito ng misa, bakulay na prosesyon at salo-salo gaya sa St. Agatha's Parish sa Cranbourne sa Victoria, St. Luke's Revesby sa New South Wales, St. Thomas of Villanova Church sa Mariba, Queensland, at hindi rin nagpahuli ang mga Pinoy sa taga Northern Territory kung saan isinagawa naman ang pista sa St. Francis of Assisi Parish sa Humpty Doo, Holy Family Parish at Philippine Community Center sa Marara. Samantala, sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 42 degrees. Ganyan din sa Adelaide at 34. Bahagyang maulap naman sa Melbourne at 31. Pati na sa Canberra at 31. Maging sa Sydney at 25. Pareho din ang kondisyon sa Brisbane at 30. Maulap naman sa Hobart at 24. Habang may mga pag-ulan sa Darwin at 34 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.